η εκπληκτική σωτηρία της οικογενείας Γκορέβα.
Η Άλφα Σμυρνόφ διηγείται την εξής συγκινητική ιστορία. Μία άνοιξη επέστρεφα στην Αγία Πετρούπολη από τα κτήματα μιας φίλης μου. Ήταν απαραίτητο να ταξιδεύσω ακολουθώντας ένα μικρό δρόμο, εφόσον ήταν η εποχή της ανοιξιάτικης εξαφανίσεως των δρόμων και είχαμε δυσκολία. Έχοντας κάνει περίπου 20 βέρτσια από τον τελευταίο σταθμό, κατέστη αδύνατο να συνεχίσουμε περαιτέρω εξαιτίας της υπερχυλήσεως του ποταμού. Ήταν πολύ αργά και με την συμβουλή του αμαξάμου ζήτησα φιλοξενία από μια κυρία, της οποίας τα κτήματα ευρίσκονται ακριβώς στον δρόμο μας. Καθώς πηγαίναμε για το κτήμα, ο αμαξάς μου εξήγησε ότι κάποια Μαρία Σεργέγευνα Γκορέβα ζούσε εκεί και ότι ήταν πολύ ευσεβής γυναίκα, η οποία ελεούσε τους πτωχούς και ουδέποτε έδιωξε άνθρωπο από την πόρτα της. Πράγματι, η κυρία αποδείχθηκε μια πολύ ευγενής και ειλικρινής οικοδέσποινα. Μαθαίνοντας ότι είμαι από την Αγία Πετρούπολη, εξέφρασε την ευχαρίστησή της σαν να ήμουν συγγενής της. Ζήτησα συγγνώμη για την φασαρία της επισκέψεως, αλλά αυτή δεν ήθελε ούτε να το ακούσει. «Αρκετά, αρκετά», ανεφώνησε. «Είμαι πάντοτε τόσο ευτυχισμένη όταν ακούω κάτι για την Αγία Πετρούπολη και ειδικά όταν με επισκεφθεί κάποιος ο οποίος αρκετά πρόσφατα ήλθε από εκεί. Η Αγία Πετρούπολης είναι η γενέτειρά μου», πρόσθεσε με ένα χαμόγελο για να εξηγήσει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για την πρωτεύουσα. Η Μαρία Σεργέγευνα Γκορέβα ήταν ακόμη νέα και πολύ ωραία. Στα μεγάλα σκούρα μάτια της, στο ανοιχτό χαμόγελό της, στα όμορφα χείλη της, υπήρχε τόσο πολύ ζεστασιά και ευγένεια, ώστε αυτομάτως, χωρίς λόγια, ό,τι είχα ακούσει για αυτήν από τον αμαξά μου, επαληθεύθηκε. Η όλη της ύπαρξης έλαμπε από ένα ιδιαίτερο εσωτερικό φως και παρόλη την ασυνήθιστη απλότητα που την διέκρινε, υπήρχε καθαρά κάποια μυστική αλλά βαθιά δύναμη σε πάνω της, η οποία ακαταμάχητα σε ήλκυε προς αυτήν από την πρώτη στιγμή. Μετά το τσάι πήγαμε από την τραπεζαρία στο σαλόνι και σύντομα άρχισε μεταξύ μας μια εγκάρδια συζήτησης. Με ζωηρό ενδιαφέρον με ερωτούσε για την Αγία Πετρούπολη λεπτομερέστατα. «Πόσο τυχεροί είστε που θα δείτε την Αγία Πετρούπολη τόσο γρήγορα», μου είπε ξαφνικά με ένα λυπηρό βλέμμα στα μάτια της. Στο σημείο αυτό στάθηκε και αναλογίστηκε βαθιά, σαν να ήθελε να μου πει κάτι, αλλά δεν απεφάσιζε ναι ή όχι. Μια σκέψη μου πέρασε στο μυαλό. «Ίσως θα θέλατε να εκπληρώσω κάποια παραγγελία εκ μέρους σας στην Αγία Πετρούπολη», είπα. «Σας διαβεβαιώ ότι θα το έκανα με μεγάλη ευχαρίστηση». «Ω, σας παρακαλώ», είπε, «εάν είχατε την καλοσύνη και δεν σας προξενούσε μεγάλη ενόχληση». Αφού σηκώθηκε, πήγε σε ένα άλλο δωμάτιο και σε ένα λεπτό γύρισε με κάμποσα χρυσά νομίσματα μέσα σε ένα φάκελο και μου τα έδωσε. «Ορίστε», συνέχισε, ενώ μου έδινε το φάκελο, «όταν είστε πάλι στην Αγία Πετρούπολη, να πάτε στο κημητήριο του Σμολένσκ. Εκεί είναι ο τάφος της δούλης του Θεού Ξένης. Ας κάνετε μια πανηχίδα για την ανάπαυσή της και μοιράστε τα υπόλοιπα νομίσματα γύρω στους πτωχούς». «Θα το κάνω με μεγάλη ευχαρίστηση», είπα, «μια και ήθελα να επισκεφθώ αυτό το μνήμα εδώ και πολύ καιρό. Έχω ακούσει γι' αυτό τόσα πολλά. Αλλά ίσως έχετε κάποιον ειδικό λόγο να τιμάτε τη μνήμη της Μακαρίας Ξένης». «Ω ναι», είπε, «και δεν είναι μυστικό, αλλά κι αν ήταν μυστικό, χάριν του φωτός της αληθείας πρέπει να θυσιάζουμε τα μυστικά μας». Αυτά ελέγχθησαν με τέτοια σταθερή και ακόμη κάπως σοβαρή φωνή, ώστε δεν πρόσθεσα τίποτε, αλλά περίμενα τι θα έλεγε στη συνέχεια. Στο μεταξύ, η κυρία Γκορέβα σηκώθηκε και βάδισε γύρω στο σαλόνι αρκετές φορές, σαν κάτι να σκεπτόταν, αλλά ύστερα κάθισε απέναντί μου και άρχισε την ιστορία της με μια ήσυχη αλλά και εγκάρδια φωνή.
Oh.
γεννήθηκα στην Αγία Πετρούπολη από οικογένεια εμπόρων. Αρχικά ζούσαμε πολύ καλά. Είχαμε τα άλογά μας, άμαξες, πολλούς υπηρέτες και οτιδήποτε άλλο επιτρέπει η ευμάρεια. Σπούδαζα σε ένα από τα γυμνάσια και ήμουν ήδη στο τρίτο έτος όταν μας βρήκε η στενοχώρια. Οι υποθέσεις του πατέρα μου κατέρευσαν και καταλήξαμε να έλθει η αστυνομία μια φορά στο σπίτι μας και να κατασχέσει όλα τα πράγματά μας, ακόμη και τα ρούχα. Ο πατέρας ανακοίνωσε στη μητέρα και σε μένα ότι δεν μας έμεινε τίποτε, ότι εξαιτίας ενός είδους απάτης στο χρηματιστήριο είχε χάσει 350.000 ρούβλια σε ένα μήνα στις μετοχές και δεν είχαμε τίποτε εκτός από ένα μεγάλο χρέος. Εκείνο τον καιρό δεν είχα ακόμη συνειδητοποιήσει το μέγεθος της συμφοράς που μας βρήκε, αλλά ήταν ένα βαρύ κτύπημα για την μητέρα μου. Το θυμάμαι σαν να συνέβαινε τώρα. Η μητέρα έκανε το σταυρό της, κοιτώντας την εικόνα και ψιθύρισε. «Γεννηθείτε το θέλημά σου, Κύριε», και με μεγάλη ταπείνωση υποτάχθηκε στο θέλημά του. «Με δίδαξε να υποταχθώ κι εγώ επίσης. Ποτέ μην υποκύψεις πνευματικά, αγαπητή μου», μου είπε, «όσο κι αν είναι βαριές οι πρόσκαιρες θλίψεις. Πάντοτε να ενθυμίσαι το τέλος του πολυάθλου Ιώβ. Χάσαμε μόνο χρήματα, αλλά η ζωή συνίσταται από πολύ περισσότερα από αυτά. Προσευχή σου στον Κύριο να σου χαρίσει έναν σεμνό και ταπεινό σύζυγο και πάνω απ' όλα να μην είναι μέθυσος και να τιμάς την μνήμη της Μακαρίας ξένης. Αυτή θα είναι για σένα μια μεγάλη μεσήτρια». Τον λόγο που η μητέρα μου ήταν τόσο φοβισμένη για έναν μέθυσο σύζυγο ανεκάλυψα μόνο αργότερα. Τότε δεν εγνώριζα ακόμη τι σήμαινε μέθυσος, εφόσον στην οικογένειά μας όχι μόνο δεν έπινε κανείς, αλλά ο πατέρας μου απαγόρευε αυστηρά ακόμη και να φυλάσσονται οι νεοπνευματώδη στο σπίτι. Σύντομα μετά την καταστροφή μας, ο πατέρας μου έπιασε δουλειά σε ένα μεγάλο κατάστημα ως εμποροϋπάλληλος και άρχισε να παίρνει 60 ρούβλια τον μήνα. Ήταν πολύ δύσκολο για μας να ζήσουμε και έπρεπε να αφήσω το γυμνάσιο και να αρχίσω εργασία ως ταμείας στο ίδιο κατάστημα που δούλευε ο πατέρας μου. Η κατάστασή μας βελτιώθηκε, αλλά γρήγορα μεγάλη θλίψη μας βρήκε. Η μητέρα μου, έχοντας ασθενήσει από την ημέρα της ατυχίας, απροσδόκητα ανεπάφθη από καρδιακή προσβολή. Ένα χρόνο αργότερα ο πατέρας μου ανεπάφθη από διόγκωση σηκωτιού. Έτσι απόμεινα ένα 17χρονο ορφανό. Συνέχισα να εργάζομαι στο ίδιο κατάστημα. 2 χρόνια μετά τον θάνατο των γονέων μου, υπανδρεύτηκα έναν συνάδελφό μου, λογιστή της εταιρείας, αφού βρήκα σε αυτόν ένα πρόσωπο με τις ίδιες ιδέες και το πιο σπουδαίο, με τα ίδια θρησκευτικά αισθήματα, ένα γεγονός που ιδιαιτέρως με συνέδεσε στενά. Ο σύζυγός μου απεδείχθη ότι είναι ένας αληθινά πραγματικός οικογενειάρχης και ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος. Τα πρώτα 3 χρόνια μετά τον γάμο μας πέρασαν σαν μια λαμπερή και ευτυχισμένη ημέρα. Στο διάστημα αυτό κάναμε 2 αγόρια. Ο άνδρας μου έπαιρνε έναν καλό μισθό, ώστε δεν μας έλειπε τίποτε και φαινόταν ότι η ευτυχία θα ήταν ατέλειωτη. Αλλά ο Κύριος έκρινε αλλιώς. Στο σημείο αυτό η κυρία Γκουρέβα αναστέναξε βαθιά και σιώπησε για 1 λεπτό. Κατόπιν συνέχισε. Ένα βράδυ ο σύζυγός μου ήλθε στο σπίτι πολύ αργά, παρά την συνήθειά του, και μπαίνοντας στο δωμάτιο άρχισε να παραπατάει. Τον πρόσεξα αμέσως και νόμιζα ότι ήταν άρρωστος. Φοβισμένη έτρεξα κοντά του, αλλά εκείνος αναστέναξε βαθιά εκείνη την στιγμή, και μου μύρισε η δυνατή οσμή του κρασιού. Η έκπληξη αυτομάτως ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό μου. Στην έκπληξη αυτή ο σύζυγός μου αντέδρασε δυσάρεστα. «Τι με κοιτάζεις έτσι? Ποιο είναι το τόσο εκπληκτικό? Ήπια κάτι ένας άνδρας κοντά στα 30 ή ήπια κάτι λίγο? Τι το ασυνήθιστο?» «Καλά λοιπόν», είπα. «Κανείς δεν σου λέει τίποτε». «Ωραία, δεν υπάρχει τίποτε να πεις. Και γιατί στέκεσαι ακόμη? Πήγαινε να κοιμηθείς». Ξάπλωσα, αλλά δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ήταν ακριβώς σαν να με έκαιγε μια φωτιά. Τι θα γινόταν αν αυτό ήταν μόνο η αρχή? Γεγονός είναι ότι ο πεθερός μου έπινε αρκετά κατά καιρούς και πέθανε από μια προσβολή. Έτσι αυτή η ροπή μπορεί να είχε κληρονομηθεί. Πάγωσα σε αυτή τη σκέψη, αλλά μια και μόνο ο χρόνος μπορούσε να απαντήσει, απεφάσισα να περιμένω υπομονετικά. Το πρωί ο άνδρας μου σηκώθηκε πιο χλωμός από ό,τι συνήθως, αλλά ήταν ευγενικός και ήσυχος όπως πρώτα, αν και λίγο σκεπτικός. Δεν ανεφέρθη καθόλου στο χτεσινό και εγώ επίσης δεν μίλησα. Μια εβδομάδα πέρασε και είχα αρχίσει να ηρεμώ, όταν ξαφνικά ακριβώς το ίδιο πράγμα επανελήφθη, μόνο χειρότερα και σε μεγαλύτερο βαθμό από την προηγούμενη φορά. Δεν υπήρχε αμφιβολία. Ο σύζυγός μου είχε αρχίσει να πίνει και τόσο πολύ, ώστε έπινε σχεδόν χωρίς να κοιμάται. Αρκετοί τρομεροί μήνες, περίπου ένας χρόνος, πέρασαν. Ο άνδρας μου διώχθηκε από την θέση του και αυτόν τον καιρό κάναμε το τρίτο μας παιδί. Πολύ πριν από αυτό έπρεπε να μετακομίσουμε και ζούσαμε σε ένα μικρό δωμάτιο στη συνοικία του Πεσκή. Τότε ζούσαμε αποκλειστικά από ό,τι κέρδιζα ράβοντας λινά ή ασπρόρουχα. Αλλά πόσα μπορούσε να κερδίσει κανείς με τρία παιδιά στα χέρια του? Φτώχεια, μια τρομερή φτώχεια μας κατέλαβε. Ήδη χρεωστούσαμε 2 μήνες στο μαγαζί και στον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Θυμάμαι μια φορά την παραμονή της πληρωμής του ενοικίου, την ώρα που ο σύζυγος και τα παιδιά μου κοιμώνταν ειρηνικά, η σπιτονοικοκυρά ήλθε και μου ανακοίνωσε ότι αν δεν επλήρωνα την επομένη ή αν δεν πετούσα έξω τελικά τον μέθησο άνδρα μου, που δεν τον ήθελε άλλο στο σπίτι της, θα με έβγαζε στον δρόμο άνευ διατυπώσεων. Τι μπορούσα να της πω? Εξαντλημένη από τις στενοχώριες και την δουλειά, είχα εξασθενήσει τόσο πολύ, ώστε αισθάνθηκα πως αν πρόσθετε κάτι περισσότερο θα αρρώστενα. Η καρδιά μου είχε ήδη αρχίσει να κτυπά γρήγορα. «Δαρία Καρπόβα, σε παρακαλώ, ας μιλήσουμε για αυτό το θέμα αύριο και τότε θα σου απαντήσω». «Πολύ καλά», είπε καθώς σηκωνόταν, αλλά αφήνοντας το δωμάτιο, στράφηκε μια φορά ακόμη και μου ξαναθύμισε την απειλή της. Μόλις είχε κλείσει η πόρτα πίσω της, κοίταξα το πορτρέτο της μητέρας μου. Έριξα το κεφάλι μου μέσα στα χέρια μου και άρχισα να κλαίω. «Αγαπημένη μου μητέρα, γιατί λησμόνησες την κόρη σου? Προσευχή σου για μένα. Δείξε μου τι να κάνω. Δεν μου απέμεινε δύναμης. Δεν μπορώ με κανένα τρόπο να συνεχίσω έτσι περισσότερο». Μέχρι εκείνη τη στιγμή προσευχόμουν συνεχώς και με βαθιά πίστη στον Κύριο να λυτρώσει τον άνδρα μου από αυτό το θανατηφόρο πάθος. Αλλά ο Κύριος δεν φαινόταν να ήθελε να με ακούσει. Στην πραγματικότητα όμως, ο Κύριος ακούει όλες τις προσευχές μας, αλλά μερικές φορές, θέλοντας να δοξασθούν οι Άγιοι Του, απαιτεί από μας τους αμαρτωλούς να προστρέξουμε στην μεσητεία τους και τότε με τις πρεσβείες τους, οι οποίες είναι ευάρεστες σε Αυτόν, οι επιθυμίες μας εκπληρώνονται για το καλό μας. Αυτό ακριβώς συνέβη και σε μένα. Oh. Αφού έκλαψα για κάμποση ώρα, σκέφτηκα να αρχίσω την εργασία για άλλη μια φορά, αλλά εξαντλημένη ψυχικά και σωματικά, βυθίστηκα στον ύπνο ακουμπώντας το κεφάλι μου στο τραπέζι. Δεν θυμάμαι πόση ώρα κοιμήθηκα, αλλά ενώ κοιμόμουν, είδα έναν άγνωστο νεαρό να στέκεται μπροστά μου ντυμένον πολύ απλά. Άπλωσε το δεξί του χέρι και μου είπε να τον ακολουθήσω. Μια αόρατη δύναμη με ανεσήκωσε και χωρίς αντίρρηση τον ακολούθησα. Βαδίσαμε πολλή ώρα σε κάτι μακρινούς και σκοτεινούς δρόμους και μου φαινόταν ότι τα πόδια μου δεν ακουμπούσαν στο έδαφος. Τελικά σταματήσαμε μπροστά σε ένα μεγάλο κήπο. Ρίχνοντας μια ματιά μέσα από τα κάγκελα των πυλών, είδα λευκούς σταυρούς να στέκονται μέσα στην σκοτεινή νύχτα. Τρομαγμένη προσπάθησα να φύγω από το κημητήριο, αλλά ο σύντροφός μου γύρισε και μου είπε «Πολύ δίκαιοι, ενάρετοι άνθρωποι αναπαύονται εδώ. Τους φοβάσαι?» Και χωρίς να περιμένει απάντησή μου, έπιασε το χέρι μου με το δεξί του χέρι και με το αριστερό του άγγιξε τις πύλες, οι οποίες χωρίς θόρυβο άνοιξαν μπροστά μας. Μέσα στο σκοτάδι παρατήρησα ένα φως στο βάθος, το οποίο με προσήλκυε. «Πήγαινε σε αυτό», είπε ο συνοδός μου. «Έπρεπε να είχες πάει προπολού. Σε περιμένουν εκεί». Κατόπιν εξαφανίστηκε και δεν τον ξαναείδα. Έφτασα σε αυτό τελικά και βρέθηκα μπροστά σε ένα παρεκκλήσι από το οποίο ερχόταν ένα γαλάζιο φως, ίδιο με τα βεγγαλικά φώτα. Μπορούσα να ακούσω το «Αιωνία η μνήμη» ψαλόμενο μέσα. Εισήλθα και είδα την μητέρα μου να σκύβει πάνω στην ταφόπλακα. Έκλαιγε. Άπλωσα τα χέρια μου προς αυτήν και φώναξα «Μητέρα!». Κατόπιν ξύπνησα. Πέρασε λίγη ώρα προτού να συνέλθω πλήρως μετά το όνειρο και όταν κοίταξα γύρω μου είδα ότι ήμουν στο σπίτι μου. Ηρέμησα λίγο και άρχισα να συλλογίζομαι όλα όσα είδα. Ήταν ακριβώς σαν να είχε πέσει ένα παραπέτασμα από τα μάτια μου. Θυμήθηκα ζωηρά όλες τις οδηγίες της μητέρας μου, τις οποίες για κάποιο λόγο δεν είχα σκεφτεί ούτε μια φορά τον περασμένο χρόνο. Κατενόησα ότι η μητέρα μου προσευχήθηκε με δάκρυα στην μακαρία ξένη για μένα και ότι ο μυστηριώδης σύντροφος ακολουθός μου στο όραμά μου με είχε οδηγήσει σε αυτήν την διαφώτιση. Απεφάσισα να ξεκινήσω για το Σμολένσκ τα ξημερώματα για να κάνω μια πανηχίδα υπέρ αναπαύσεως της μακαρίας ξένης και της μητέρας μου. Αυτό και έκανα, αφήνοντας τα παιδιά και τον άνδρα μου και γνωρίζοντας ότι θα κοιμόνταν μέσα και ότι το πρωινό αυτός είναι ξεμέθιστος. Όταν πλησίασα στο παρεκκλήσι, όλη η νυχτερινή οπτασία μου εμφανίστηκε τόσο ζωηρά, ώστε ξανάζησα το κάθε τι και πέφτοντας στα γόνατα ακριβώς στο σημείο που είχα δει την μητέρα μου, παρέμεινα εκεί κατά τη διάρκεια μιας πλήρους επιμνημοσύνου ακολουθίας και μετά για άλλη μία. Μετά από αυτό ένιωσα να φεύγει από πάνω μου ένα μεγάλο βάρος και γύρισα σπίτι με τόσο ανάλαφρη ψυχή και έγινα τόσο σκεπτική για την όλη αυτή προσωπική εμπειρία, ώστε δεν κατάλαβα ότι είχα περπατήσει την μεγάλη απόσταση από το κημητήριο του Σμολένσκ στη συνοικία του Πεσκί και ότι ήδη ευρισκόμουν στον δρόμο μας. Ξαφνικά άκουσα τις καμπάνες να χτυπούν, όχι μακριά μου, και σηκώνοντας το κεφάλι μου είδα πολλούς πυροσβέστες απέναντι από το σπίτι μας. Μόλις τέλειωναν το σβήσιμο μιας φωτιάς στο μέρος μας. Βλέποντας αυτό, πάγωσα. Αλλά μετά όρμησα, φωνάζοντας για τα παιδιά και τον άνδρα μου. Ήθελα να περάσω την πόρτα, αλλά τα πόδια μου με εγκατέλειψαν. Όλα σκοτίνιασαν και έπεσα στο έδαφος ανέστητη.
Ευλογήσατε τον Κύριον.
Όταν συνήλθα, πρόσεξα ότι ήμουν σε ένα μεγάλο φωτεινό δωμάτιο με πολύ πλούσια επίπλωση. Πάνω από το κεφάλι μου στεκόταν ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, ο οποίος κρατούσε το χέρι μου ακούγοντας τον σφιγμό μου. Βλέποντας ότι άνοιξα τα μάτια μου, γύρισε σε μια επίσης ηλικιωμένη γυναίκα που καθόταν σε μια πολυθρόνα, ντυμένη ένα μαύρο μεταξωτό φόρεμα και της είπε «Συνήλθε, δεν υπάρχει κίνδυνος. Θα της δώσω όμως ηρεμιστικό». Στο μεταξύ θυμήθηκα την φωτιά και ρώτησα για την οικογένειά μου. «Ηρέμησε», είπε ήσυχα η ηλικιωμένη γυναίκα. «Ο σύζυγός σου τραυματίστηκε λίγο και τα παιδιά σου είναι όλα εντάξει. Ευρίσκονται εδώ στο διπλανό δωμάτιο. Τα δύο κοιμούνται, αλλά θα δεις το μεγαλύτερο αμέσως τώρα». Παρατήρησε το τρομαγμένο βλέμμα μου η γυναίκα, με κατάλαβε και είπε στους υπηρέτες της να φέρουν όλα τα παιδιά μου για να ηρεμήσω. Βλέποντας αυτά ασφαλή, καλά, έκανα τον σταυρό μου και την ερώτησα πού ήμεθα. «Είστε στο σπίτι μου, στο δωμάτιο του συγχωρεμένου άνδρα μου, στρατηγού Λάντα», μου απάντησε η ηλικιωμένη γυναίκα με το μαύρο μεταξωτό φόρεμα. «Συνέβη ακριβώς να πηγαίνω σε μια λειτουργία στη λαύρα του Αγίου Αλεξάνδρου του Νεύσκη μπροστά από το σπίτι σου, όταν άκουσα φωνές. Άφησα την άμαξά μου και έτρεξα προς το σπίτι σου, γύρω από το οποίο ήταν ένα μεγάλο πλήθος. Όταν έφτασα, οι πυροσβέστες είχαν ήδη σώσει τα δυο σου παιδιά από τα παράθυρα και ο σύζυγός σου είχε το τρίτο, αλλά γλίστρησε και έπεσε και εξαρθρώθηκε το πόδι του. Μάζεψαν το παιδί και τους έφερα όλους στο σπίτι μου. Οι υπηρέτες μου περίμεναν ήδη για σένα και σε έφεραν επίσης εδώ. Η φωτιά είχε αρχίσει από την κουζίνα της σπιτονοικοκυράς σου και σε λιγότερο από μισή ώρα τα πάντα είχαν καταστραφεί, έτσι ώστε δεν διασώθηκε τίποτε από τα υπάρχοντά σου. Δόξα τω Θεώ που σώθηκε η οικογένειά μου. Αλλά πόσο μεγάλη φασαρία και ενόχληση σας προξενήσαμε, κυρία», είπα γυρίζοντας προς την ηλικιωμένη γυναίκα. «Παρακαλώ, μη σκέπτεσαι τίποτε. Το σπίτι μου είναι πολύ μεγάλο. Δεν μπορείτε να με ανησυχήσετε πάρα πολύ. Εκτός από αυτό, υπεραγαπώ τα παιδιά. Αν θέλει ο Θεός, μείνε μαζί μου μέχρι ότου εσύ και ο σύζυγός σου αναρρώσετε και αποκατασταθεί η υγεία σας», είπε η οικοδέσποινά μου με ειλικρινή καλοσύνη. «Αλλά πού είναι ο άντρας μου?» «Κάτω. Έχω ένα σπίτι με δύο πατώματα», μου εξήγησε η σύζυγος του στρατηγού. «Είναι με επιδέσμους και ανησύχησε πολύ για την απουσία σου τόσο πρωί». «Θα σας εξηγήσω αργότερα όταν γίνω καλά γι' αυτό το πρωινό», απήντησα στο ερωτηματικό βλέμμα της. Σηκώθηκα από το κρεβάτι την άλλη μέρα, αλλά ο άντρας μου έπρεπε να είναι ξαπλωμένος δύο εβδομάδες και ύστερα προχωρούσε με πατερίτσες για πολύ καιρό. Στο διάστημα αυτό γνωρίστηκα στενότερα με την γυναίκα του στρατηγού και άρεσε η μία στην άλλη πάρα πολύ. Ήταν μια χείρα, πολύ καλή και αγία ψυχή. Κάποτε είχε παιδιά, αλλά τα έχασε όταν ήταν νέα και από τότε δεν μπορούσε να κοιτάξει ένα παιδί αδιάφορα. Της είπα όλη μου τη ζωή, χωρίς να κρύψω την τελευταία μου λύπη, την αδυναμία του συζύγου μου και της ανέφερα το όραμά μου και πού ήμουν το πρωινό του δυστυχήματος. Αφού με άκουσε, άρχισε να σκέπτεται βαθιά κάτι και πίστεψα ότι πρέπει να είχε λησμονήσει ότι ευρισκόμουν ακόμη στο ίδιο δωμάτιο. «Ξέρεις κάτι», είπε τελικά κοιτώντας με. «Αισθάνομαι ότι ήταν απαραίτητο να συμβεί η φωτιά την ημέρα της μνήμης ενός από τα παιδιά μου, που ευρίσκεται θαμένος στη λαύρα του Αγίου Αλεξάνδρου του Νεύσκη. Και τώρα ο Κύριος μου έστειλε ζωντανά παιδιά αντί για τα πεθαμένα. Και σε σένα έχει στείλει υποστήριξη στη βαριά δοκιμασία και έτσι πρέπει να πλησιάσουμε συνετά τον δρόμο που μας δείχνει ο Κύριος. Ορίστε τι προτείνω», συνέχισε μετά από μια μικρή σιωπή. «Έχω δύο κτήματα στην εξοχή, ένα από αυτά είναι αρκετά μεγάλο. Δεν θα μπορούσε να πάει ο άνδρας σου εκεί και να είναι προς το παρόν ως βοηθός γραφείου, υπάλληλος? Υπάρχει ένας γεροντάκος, ο οποίος διευθύνει το μέρος για λογαριασμό μου. Θα του γράψω. Ίσως ο σύζυγός σου μπορέσει να στρώσει εκεί πέρα». Δεν είχα την δύναμη να συγκατατεθώ για κάμποση ώρα, αφού τόσο είχα εκπλαγεί, ώστε οι λέξεις δεν έρχονταν. Ο άνδρας μου δέχτηκε την πρόταση με ευγνωμοσύνη. Από την ημέρα της καταστροφής δεν ξαναήπιε ούτε ένα ποτήρι και με φόβο και ελπίδα περίμενα τι θα ακολουθούσε παρακαλώντας μέσα μου την δούλη του Θεού ξένη. Όταν είπα στο σύζυγό μου για την οπτασία μου, χλώμιασε, αλλά δεν είπε κουβέντα. Μόνο πρότεινε να πάμε μαζί να κάνουμε ένα μνημόσυνο άλλη μια φορά, πριν την αναχώρησή μας στην επαρχία, όπου γρήγορα μετακομίσαμε. Αρκετοί μήνες πέρασαν και ο άντρας μου δεν ήπιε. Ένας χρόνος πέρασε επιτυχώς και από τότε 8 χρόνια πέρασαν και ούτε καν έγινε αναφορά στο παρελθόν. Όμως παρετήρησα ότι ο σύζυγός μου ήταν πότε-πότε πολύ σκεπτικός, σαν κάποια ασθένεια να τον είχε καταβάλει. Γνωρίζοντας τον ανοιχτό χαρακτήρα του, συμπέρανα ότι πρέπει να είναι κάποια αρρώστια. Επειδή φοβόμουν τα αποτελέσματα, κάποτε τον ερώτησα για την αιτία της σκεπτικότητός του. Ο σύζυγός μου τα έχασε, χλώμιασε λίγο και ύστερα μου είπε: «Εκείνο το πρωινό που πήγες στο κημητήριο, κοιμήθηκα βαθιά και είδα κάτι φοβερό στο όνειρό μου. Με είχαν περικυκλώσει άγρια θηρία. Θυμάμαι ότι σου φώναξα, αλλά δεν ήλθες. Τότε εμφανίστηκε μια παράξενη γυναίκα με ένα μπαστούνι στο χέρι. Τα θηρία εξαφανίστηκαν όλα αμέσως και στράφηκε σε μένα και, κτυπώντας με το ραβδί, είπε: «Η σύζυγός σου δεν είναι εδώ. Ευρίσκεται στο σπίτι μου. Τα δάκρυα της μητέρας της έχουν πλημμυρίσει το μνήμα μου. Σταμάτησε να πίνεις. Σήκω. Τα παιδιά σου καίγονται». Και με τα λόγια αυτά εξαφανίστηκε. Ξύπνησα και κοίταξα γύρω. Δεν ήσουν εκεί και τα παιδιά κοιμόνταν ειρηνικά. Κι έτσι δέχτηκα όλα αυτά σαν αποτέλεσμα του πονοκεφάλου μου. Αλλά δεν είχαν περάσει 10 λεπτά από αυτό όταν άκουσα φωνές για φωτιά από την κουζίνα. Άρπαξα τα παιδιά και όρμησα έξω στο διάδρομο. Αλλά η πόρτα ήδη καιγόταν. Τότε έτρεξα στα παράθυρα και γνωρίζεις τα υπόλοιπα. Αυτός είναι ο λόγος, πρόσθεσε, που ανησυχούσα να μάθω πού ήσουν εκείνο το πρωινό. Όταν το πληροφορήθηκα, αμέσως τα κατάλαβα όλα. Από τότε μέχρι σήμερα ήταν συχαμερό για μένα ακόμη και να σκεφτώ για το ποτό. Επηρεάστηκα πάρα πολύ από αυτό. Ένα χρόνο μετά την εγκατάστασή μας στην εξοχή, ο γεροντάκος διευθυντής απέθανε και η γυναίκα του στρατηγού διόρισε τον σύζυγό μου στην θέση του. Κατόπιν, γρήγορα μετά από αυτό, αυτή επίσης ανεπάφθη. Ήθε να έβρει την Βασιλεία των Ουρανών. Στην ανάμνηση αυτή αναστέναξε βαθιά και συνέχισε: «Η αγαπητή μας Ευεργέτιδα, με την οποία πάντοτε αλληλογραφούσα με οικειότητα, με την τελευταία της επιθυμία και διαθήκη, κληροδοτούσε την τεράστια περιουσία της στον ανεψιό της και αυτό εδώ που είμαι τώρα το εξασφάλισε σε μας για πάντα. Και όλα αυτά οφείλονται στις προσευχές της μακαρίας ξένης και της μητέρας μου. Ανακάλυψα από το ημερολόγιο της μητέρας μου, το οποίο μου άφησε, αλλά έδωσε εντολή να μην το ανοίξω προτού γίνω 30 χρόνων, ότι ο πατέρας μου στα νιάτα του έπινε πολύ και ότι η μητέρα μου υπέφερε πολύ εξαιτίας αυτού, ώσπου κάποιος την εδίδαξε να ζητήσει την βοήθεια της μακαρίας ξένης και ότι μετά από αυτό ο πατέρας μου θεραπεύθηκε από την αδυναμία του και αυστηρά απαγόρευσε ακόμη και να φυλάσσεται κρασί στο σπίτι. Μόνον τότε κατάλαβα γιατί η μητέρα ανησυχούσε, μήπως καταλήξω σε έναν μέθυσο σύζυγο και γιατί με συμβούλευσε να προστρέξω στην μακαρία ξένη. Ήταν σαν να είχε αισθανθεί ότι η θυγατέρα της θα το περνούσε αυτό και θα είχε προσωπική εμπειρία. Αυτός είναι ο λόγος που τιμώ ιδιαίτερος τη μνήμη της δούλης του Θεού ξένης και πάντοτε ελπίζω να μπορέσω να επισκεφθώ η ίδια την Αγία Πετρούπολη. Αλλά δυσκολεύομαι κατά κάποιο τρόπο μυστηριώδη να πάω εκεί. Υπάρχουν είτε υποθέσεις, διότι φροντίζω μόνη μου τις οικιακές εργασίες, αφού ο άνδρας μου λείπει για ένα μήνα στην πρωτεύουσα της επαρχίας μας για δουλειές, είτε τα παιδιά με κρατούν. Έχω συνολικά 7. Αύριο θα σας τα παρουσιάσω. 5 αγόρια και 2 κορίτσια. Όταν τέλειωσε την ιστορία της, ήταν πολύ περασμένα τα μεσάνυχτα. «Σας κούρασα, είπε καθώς σηκωνόταν. «Α, όχι, καθόλου», απάντησα καθώς επίσης σηκωνόμουν. «Σας είμαι πολύ ευγνώμων για την ιστορία σας. Δεν συμβαίνει συχνά να μπορεί κάποιος να ακούσει κάτι σαν κι αυτό. Θα πάω στο κημητήριο του Σμολένσκ μόλις γυρίσω στην πόλη και θα κάνω μία πανηχίδα για την μακαρία ξένη και μία για την μητέρα σας και μία επίσης για την ευεργέτιδά σας». Με ευχαρίστησε και κατόπιν αποσυρθήκαμε. Την επόμενη ημέρα η Γκορέβα μου έδειξε όλο το νοικοκυριό της, το οποίο ήταν υπόδειγμα τάξεως. Κατόπιν μου έδειξε τα 7 παιδιά της, ηλικίας από 1 έως 13 ετών, τα οποία πληροφόρησε «Από εδώ είναι η θεία σας από την Αγία Πετρούπολη, όπου ευρίσκονται τα μνήματα της μακαρίας ξένης, των παππούδων σας και της γυναίκας του στρατηγού». Ένα από τα μικρά αγόρια, περίπου 5 χρονών, προχώρησε προς το μέρος μου, μάλλον με καμάρι για την ηλικία του, και ερώτησε «Πήγατε ποτέ στα μνήματά τους?» «Όχι», είπα, «ποτέ δεν πήγα». «Η μητέρα μας όμως πήγε». «Καλά, θα πάω κι εγώ, αλλά πού θα τα βρω?» «Στο Βολκόβογε και στο Νεύσκι», απάντησε το μικρό. «Οι συγγενείς μας», διέκοψε η Γκορέβα, «όλοι αναπαύονται στο κημητήριο του Βολκόβογε, αλλά η σύζυγος του στρατηγού στη λαύρα του Αλεξάνδρου Νεύσκη». Υποσχέθηκα ότι θα κάνω ένα μνημόσυνο επίσης εκεί και θα τους γράψω όλα τα σχετικά. «Σε ευχαριστώ με όλη μου την ψυχή, διότι με έκανες να ξαναθυμηθώ τόσο ζωντανά την αγαπημένη γενετηρά μου, την Αγία Πετρούπολη. Ήταν σαν να ξαναπήγα εκεί μόνη μου», είπε η οικοδέσποινα, συνοδεύοντάς με ως την άμαξα. Τα άλογα είχαν ξεκουραστεί καλά και κινήθηκαν με έναν ελαφρύ καλπασμό. Ξεκίνησα ακολουθώντας διαφορετικό δρόμο, με όχι μικρή λύπη, διότι έπρεπε να αφήσω πίσω μου την φιλόξενη στέγη. Και για πολλή ώρα μπορούσα να βλέπω την μητέρα με τα παιδιά της να στέκονται ακόμη στην βεράντα, συνοδεύοντας με τα μάτια τους εμένα την επισκέπτρια, η οποία έφευγα για την γενέτειρά τους, για τα μνήματα των αγαπημένων τους, παίρνοντας μαζί μου την ιερή τους εντολή.